Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in lep dober dan v podkastu. Tudi tokrat bomo debato posvetili odbojki. Pre odbojkari AC Havolja je tekma leta, povratni obračun četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze in po zmagi na domačem terenu s 3-2 lahko optimistično potujejo v Carigrad. Lepo pozdravljen, Alen Pajenk.
Zdravljeni.
In pa Jasmin Čutorič.
Dobar dan.
Zdaj verjetno se gledalci sprašujejo, zakaj je Alen Pajenk spet najin gost, ne? Pa sva nekako rekla, da bova pojasnila celo zgodbo. Ne? Ko sva videla mladost Alena Pajenka na igrišču proti Fenerbahčeju, ko sem še enkrat, pa potem še enkrat, pa še čez en dan enkrat pogledal njegovo statistiko, ne? 19 doseženih točk, 5 blokov, en as, sem najprej pogledal, če je bil slučajno registriran kot sprejemalec, ne, za to tekmo. Ampak ne, to je naš mladi Alen Pajenk in Jasmin že med prenosom sva dejala, ne, da sva ga očitno pomladila do te mere, da ga morava še malo bolj, ker je tako pomembna tekma. Je to nekak ta ključ, ne, po katerem sva zbrala, da Alen pride spet?
Ja, sigurno. Sicer sva pričakovala kakšen nas več, ne? Tako da tisto, kar smo se zadnjič pogovarjali glede tega servisa, ko naredi kratek servis, pa zlomi hrbet s premavcem, ne, to je poizkušal tokrat, tako da je prav. Super ideja, Matic, da smo ga zopet povabili in pač pričakovanja so velika in v Turčiji seveda pričakujemo še več točk.
Še več. Ja, vredo,
okay. In hvala seveda, da si se odzval v najenemu vabilu. Kako je bilo igrati to tekmo? Rekel bi, tale statistika na koncu, vem, da številke te prav zelo ne zanimajo, ampak končni uspeh ekipe, ampak vendarle se spomniš, kdaj nazadnje toliko točk? Si dobil kako sporočilo s podobno vsebino, kot jo midva pripravljava z Jasminom zate?
A moram reči, da je bilo kar dosti takšnih vprašanj, tudi takoj po tekmi, tudi že vsi novinari so me spraševali, ampak tako ga pomislim. Mislim, da je bila ena tekma in što, ko sem začel v Mariboru, tako da kar nekaj časa že nazaj.
Kaj pa Igor Kolaković? Verjetno je tudi on, pa njegov pomočnik, Dragan imel kako zabavno, ne, na ta račun, da srednji bloker tekmo konča s 19 točkami. To bi mogoče bilo za v ChatGPT upisati, kdaj nazadnje se je to zgodilo, ker veliko tekem sem že komentiral, pa tudi Šinenje se v najboljših letih se mi ne zdi, da se je približil številki 20.
Ja, mislim, za srednjaka je res težko se približa te številki. Dovoljstveno se mora res vse poklopiti na tekmi, v vseh elementih biti dober in ja, mislim, vesel sem, da se to zgodilo na takšni tekmi, kot je bila ta in upam, da bo se še na naslednji isto.
No, midva so tudi vesela, ne? Jaz mislim, da si lahko malce prilastiva to, da sva ga tule napumpala, da je igral še bolje ali pa nad svojimi zmožnostmi. Kaj pa pomeni recimo to, sam si danes trener, kaj pomeni v bistvu to za trenerja v sklopu priprav na povratno tekmo? Zdaj, primer, sediš na klopi Fenerbahčeja, ko delaš analizo tekmeca, vidiš, da je Tonček Štern bil na svojem standardnem nivoju, potem pa, da je bil srednjak na nadnivoju, ali pa je morda bil to taktični trigger, ki se je zelo dobro odnesel in pa tudi, če so se oni pripravljali, da Alen igra skupaj z Janžom Janezom Kržičem, tokrat je igral Jošt. Kaj bi to pomenilo za trenerja pred tako pomembno tekmo?
No, mislim, da neki posebnih priprav oziroma spremembe taktike zaradi tega ne bo, kajti, kot smo povedali, Alen je v najboljših letih, vsaj kar se tega, kar vidimo na igrišču. In tudi če postavijo dvojni blok, jaz ne verjam, da lahko Alena v taki formi zaustavijo. Tako da ne smemo pa govoriti samo o napadu, torej nasprotna ekipa ne more imeti vpliva na to, ko Alen potem prihaja tako perfektno v blok, tako na sredini kot na krilih in potem še prihaja na servis in prav s tem nasmeškom servira in na to pač ne morejo imeti vpliva. No. Rad pa bi dejal, da ne bi slučajno zdaj imel Alen nekega prevelikega pritiska za se hecov, torej ne pričakujemo več točk, že nekaj takega, kot si pokazal zdaj, bi bilo čisto dovoljeno. To bi sigurno doprineslo ekipi ACH-ja ogromno in vsi pričakujemo, da bodo tudi ostali dali takšen delež, kot so ga dali tukaj, tako da se bomo potem lahko veselili te res lepe zmage v Turčiji. Sigurno ne bo lahko, ampak s tako igro, ko so jo prikazali tukaj, bi lahko potem se veselili tega rezultata.
No, jaz bom malo bolj drzen, ker nisem trener, jaz pa si želim, da doseže še dva bloka več. Alen, kater občutek je bolj prijeten? Tist, ko zaključiš žogo v napadu, ko dosežeš blok, ali ko ti uspe as?
Pa mislim, da vsaj z mojega vidika je bolj, bom rekel, pomembno tist blok, sploh če se odbije močno nazaj, ti da nek adrenalin boost in tam pač gre samo še navzgor in je res nekaj drugačnega kot pa mogoče as.
Pa še mogoče eno pod vprašanje zdaj. Blokiral si Angapeja, blokiral si Lagumdžijo, tvoj življenjepis pa nam kaže, v katerih ligah vse si igral. Ne vem, kdaj roke najbolj bolijo, kdo je bil tisti igralec mogoče, ki je Jasmin, zagotovo to vem, ampak po katerem pa vse en začutiš, da je, da pusti podpišče, tako rečem, ko zaključuje?
Pa ne vem, glede na to, da smo tega že kar navajeni, ne bi rekel, da je mogoče kakšen blok tist, ko res boli. Bolj mogoče bolijo tiste žoge, ko grejo po prstih, tam se več čuti, ker se malo prsti kar obrnejo nazaj. Zdaj, da bi pa rekel, da kak blok, ko se odbije nazaj, smo že toliko navajeni in toliko trpežni, da ni neke bolečine.
Ker imate tudi Tončka Šterna v ekipi, ne, pa lahko ja, nekak ta vzdrževan dobim, nivo, ne?
Od njega dobim tudi kakšno v glavo, tako da se zna zgoditi.
Moram povedati, ne, ker na komentatorsko mesto igralci ne vidite, med tekmo mogoče vidite po tekmi, slučajno, če se kdo spomni gor pogleda, to ti volijo. Ampak Jasmin je bil resen navijač. Ne. On je ploskal vašim dobrim točkam, ploskal predvsem tvojim blokom, ne. Ampak tudi zelo, bom rekel, v pogovoru po tekmi bil jasen. Ne. To je prva kljukica, zdaj gre ACH po drugo. Jasmin v osmini finala, takrat pokala top tim ste vi igrali proti Fenerbahčeju, zmagali tudi tam. Je tam zelo težko igrati iz tvoje perspektive, ker Alen je tam igral kot odbojkar Fenerbahčeja, ne? Ti si igral kot odbojkar ACH-ja proti Fenerbahčeju in verjetno ta občutek, kako je biti na igrišču, kakšna dvorana čaka igralce, vse to mogoče ti zelo dobro poznaš. Daleč je že, vem.
Daleč je že, tudi Fenerbahče kot klub se je razvil od takrat, torej takrat so imeli ja, gledalce, ampak verjetno jih imajo sedaj še več, še posebej, ker imajo v istem klubu tudi žensko ekipo, ki je res na vrhunskem nivoju in ko nekako združuješ ekipe, se potem poveča tudi število navijačev. Sigurno bo podpora s tribun dosti večja, kot so imeli takrat, ko smo mi igrali. Tako da pričakujem zelo, zelo težko tekmo. In vendar, ko govorimo o teh igralcih, ki igrajo za ACH, vemo, kakšne tekme so že igrali, kje so vse igrali že, kaj so vse doživeli. Igrali tudi pred publiko 7-8 tisoč gledalcev, to v Fenerbahčeju sigurno ne bo tako. Tako da to je, ampak če je polna dvorana tudi v, na gostovanju, je to še ena dodatna motivacija. Ne? Še posebej bom rekel za Alena, ki je pa igral v tem klubu, takrat potem igralci še več pokažejo te agresivnosti, pa teh prelepih nasmehov ob, ob zaključnih točkah in tako kot je Alen dejal, predvsem v blokih, ker to je praktično njegova glavna karakteristika.
Zaščitni znak.
Tako je.
Mogo bi biti.
Res, tako ko je sedaj, ker moramo povedati, da Fenerbahče za Drizgo igra res zelo, zelo hitro igro in tukaj ni dovolj samo, da si visok blokera, ampak moraš znati nekako čitati nasprotnega organizatorja igre predvsem. In to je Alen res odlično delal, tako da mu želim vsaj, tako kot sem predajal enako, mogoče še kakšen blok več, ampak za dober blok centralnega blokerja je pomembno tudi, kako je postavljen krilni bloker. In tukaj pa, tako smo se malo prej z Alenom pogovarjali, tukaj naj še Tonček potem postavi tiste roke prav, da ne bo NGP delal tistih blokautov, ker če ga bo Tonček zaustavil, potem bo NGP hotel
toči
diagonalo in tam pa bo bil Alen, ki ga bo zaustavil in to, to si res iz srca želim.
Alen, kako zelo se veselite gostovanja v Carigradu? Jasmin je omenil, da se bo lepo vrniti v bistvu, da to vedno nek, rekom poseben trenutek, ko prideš nekam, kjer si že bil.
Ja, mislim, da je pri vsakem igralcu nekaj več to, ko se vrneš v svoj bivši klub, pač doda neko dodatno vrednost, ker pač vseeno igraš, boš igral pred svojimi navijači, ki so prej bili za tebe. Tokrat bo malo drugače, ampak ne glede na to, tudi jaz upam, da bo res več gledalce kot pa ponavadi, ker je tudi tekma taka, ki si to pač zasluži. Četrtfinalna, druga, igrajo doma, vse imajo tudi v svojih rokah in pač res upam, da, da bo vsaj takšna tekma, kot je bila tu.
Ampak pravijo pritisk lovljenja rezultata je nekaj izjemno zahtevnega. Vi ste, ne bom rekel z odliko, ampak naredili svoj del posla. Zmagali ste in zmago potujete tja. Res, da te kombinacije, kaj vam prinaša napredovanje, so izjemno zahtevne. Najbolj enostavno je zmagati 3-0 po uri 20, to bi si verjetno vsi želeli. Sakaj. In ACH je v polfinalu. Jasmin tudi, ne, kaj, zdaj sva imela dve tekmi zapored, ki sta trajali 2 uri in pol, ampak če pride do izida 3-2 v korist gostitelja in igranja zlatega niza. Koliko stane goriva v rezervoarju, če se tako izrazim za tale podaljšani niz?
Pa mislim, da ostane dosti, zato ker je dobesedno nova tekma praktično in pozabiš vse tisto, kar si naredil prej v 5 setih. Tako kot normalno v 5. setu je to isti tak set, ki se lahko vse zgodi. Tako da res pač treba ostati fokusiran, pozabiti, tako kot sem rekel, in odigrati po najboljših močeh.
Jasmin, ti si rad igral zelo dolge tekme?
Ne. Zmedi sem se, ma ne samo jaz, cela ekipa se zmedi, hotela pač potruditi, da
normalno
končaš čim prej, vendar ja, kot je Alen pa ti Matic se najdejal, pomembno je, da prideš tja, torej z dobrim rezultatom, nekako sam sem imel občutek, če pozabimo tisti drugi set, ko je Fenerbahče res dvignil nivo, predvsem servisa, da bi celo lahko ACH zmagal 3-1 in tukaj po tem porazu so še enkrat pokazali, to pa je treba pohvaliti to zbranost, ker videli smo, kakšen je bil rezultat, torej to ni bilo 15-8, 15-9, ampak zmagaš na razliko, je zopet nek pokazatelj te zrelosti in te sigurnosti te ekipe, torej med igralci, kako oni verjamejo v rezultat, niti enkrat ne podvomijo, tudi ko pride do teh nekih situacij malo čudnih, ki jih na tem nivoju redko vidimo, to smo se prej pogovarjali, torej teh nesporazumov, kako se resetirajo in takoj grejo na naslednjo točko in to je res zelo pomemben pokazatelj tega, kako je ta ekipa enotna, kako si vsi resnično želijo več kot druge ekipe doseči nek rezultat in zato sem prepričan, da bodo to pokazali tudi v Fenerbahčeju in tam zmagali. Upam, da ne bo prišlo do zlatega seta, kajti nekako sam imam te izkušnje tudi z reprezentanco in tudi na klubskem nivoju, ko prideš v Turčijo, pa to ne radi sedaj govorimo, ampak se tudi včasih sodniki dobijo kakšno dobro kosilce ali pa dobro večerico in potem se zna zgoditi tudi kaj takega.
Hvala. Misliš, so že en teden na počitnicah v Carigradu?
Ne, vem, da se to ne bi smelo govoriti, ampak dosti krat se v Turčiji v preteklosti znalo zgoditi kaj takega. Sedaj pa hvala Bogu imamo ta challenge, ki pa res pomaga pri takih odločitvah ekipam, ki gostujejo tam. Tako da ne pričakujem kaj takega, vendar resnično jim želim, da se izognejo zlatemu setu, čeprav so že letos pokazali v najbolj pomembnem trenutku, torej v kvalifikacijah, da so tudi v zlatem nisu ostali zbrani in da znajo odigrati tako kot, tako kot morejo.
No, tam okoli challenge-a se ne bom strinil s tabo, ne, ker smo bili na Poljskem na neki polfinalni tekmi evropskega prvenstva, pa smo videli, da takrat še sicer ni bilo umetne inteligence, ampak da se da marsikaj tudi v challenge-u pokazati ali pa prvi drugačen posnetek. Ena stvar me zanima. Spomnim se, da sem nekoč govoril z enim od predstavnikov Avtokomersa Bleda, torej kluba, s katerim ste vi osvojili pokal Top Teams in mi je dejal, da je bilo turško gostovanje najbolj zahtevno. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker vse, kar so si zamislili v klubu, je bilo potem drugače. Ne? Začelo se je v prihrani in sicer si je Dragutin Baltić, je bil trener takrat, ne? Zaželel, da bi fantje med drugim za kosilo imeli tudi bistro piščančjo juho. Ne? Dobili pa so turško čorbo. Zdaj Jasmin,
ja, to se spomnim. Ja.
Se spomniš? Ja. A je bilo še takrat kaj takega, ker pač to so neke stvari, ki sodijo v vrhunski, mislim, ne sodijo, ampak se dogajajo in vem, da že na tekmi v Turu ni bilo ravno vse tako, kot mora biti, oziroma ni bilo takšnega ugodja, kot so ga bili igralci Tura deležni, ko so prišli v Ljubljano. A nam orišeš malo, kaj se vse je takrat dogajalo?
Ja, torej to je sigurno bilo
informacija.
Ena izmed teh stvari. Samo tudi Dragutin je bil res odličen trener in tudi poseben človek glede teh zahtev. Spomnim se tudi, da ko smo imeli, torej ko smo prišli dol, smo imeli trening torej v nekem časovnem razmaku 2 ur. Seveda organiziram prevoz z njihove strani. Torej avtobus bi nas moral čakati pred hotelom.
Še danes ni prišel, ne?
Avtobusa pa od nikjer, ne? Tako da,
še danes.
Veš, ko imaš čisto uro in pol treninga, ti vsaka minuta ogromno pomeni. Prišel je potem, torej mi smo klicali odgovorne, vem, da so se s tem ukvarjali pač odgovorne osebe v klubu. Noben se ni javljal.
Kar... Nepričakovano posem, ne?
Ja, za nas takrat sigurno nepričakovano, ker pač nudiš vse pogoje, potem pa dobiš nazaj na takšen način. Ne? Ampak take stvari se mi zdi, da te še bolj podkurijo. Ne? In mi Slovenci smo znani potem, da nas ne samo od bojke, ampak v vseh takih športih, vidimo tudi v skakalnem svetu, kaj se je dogajalo, te podkurijo take stvari in reagiraš potem in pokažeš vse to na igrišču. In, tako da... Jaz pričakujem, da se bo kaj takega dogajalo dol. Ne? Alen je že prej omenil, da so jim dali uro treninga takoj, ko pridejo z letala. To je malo čudna stvar, ne? Ampak najkar. Ne? Najkar. Verjamem, da so itak motivirani, ampak kaka taka dodatna stvar jih bo motivirala še bolj in
še bolj, ja.
Potem bo dosti lažje igrati.
Pa še nekaj sem opazil, ne? Alen bo nam lahko to direktno iz igrišča opisal, ne? Da imajo več dežurnih provokatorjev, ne? V ekipi Fenerbahčeja. Zdaj Ngape s temi pogledi, ne? Straši tiste, ki ga ne poznajo. Alen imel to srečo, da je z njim treniral takrat v Poitijevu ali kje. Fabian Džizga. Kako se je čudežno začel veseliti nekih točk, nekih blokov. Zelo glasen, bom rekel, je bil na mreži. Ne? Kako te stvari izgledajo? Ne vem, men se vedno vrti v spominu ta besedni dvoboj Tine Urna od Mihael Kubjak na evropskem prvenstvu v polfinalu. Ampak Džizga se je tudi kar, kako bi rekel, izobrazil na tem področju. Ne?
Pa ja, mislim, tudi proti njemu smo že dosti krat igrali tudi v reprezentanci. In,
še ni prebolel?
Pa ne, mislim, da ni bilo v takšnem smislu, da bi se zbadali ali pa karkol. Bilo je bolj pozitivno in da rečemo drug drugega poboljšuješ igro. In normalno, če ti bo on rekel, pridi, udari v mojo cono in mu jaz pol naredim točko, normalno sem jaz tudi začel dreti pa to. Ampak, ja, mislim, da ni bilo nič kaj namerno, ker, tako sem rekel, že vrsto let igramo drug proti drugemu in mogoče je bilo v reprezentanci to drugače, ker je le drugačen nivo. Klubsko je pa vse bolj, bom rekel, na prijazno zbadanje, če lahko tak rečem. In se je videlo tudi že na tekmi, da kar nekaj igralcev iz naše strani in tudi iz njihove, da je bilo tisti, tako da jaz sem rekel, nasmeški, pozitivno in po mojem mišljenju je tako zelo lažje igrati. Daš več od sebe, več se dobesedno napališ na to samo tekmo in več daš res od sebe maksimum.
Se pravi, v bistvu bi bilo najbolje, da pristanete v Carigradu, da je vse super, pridete v hotel in ta ni rezerviran, ker gostitelji niso poskrbeli za to, da bi vas resnično do konca dvignili ta nivo dodatnega odmerka motivacije. Je to nek recept ali vseeno? Bolje, da vse štima, da hrana štima, ne, pa tudi, če bo ta prevoz, pa tudi, če bo ta prevoz zamujal.
To ne verjamem, da se bo zgodilo, ampak sigurno bojo kakšne malenkosti, tako kot sem že rekel, trening so že prestavili in verjamem, da se bo še kaj zgodilo, predno spoh pridemo tja. In, tako da jaz mi ne prej rekel, to te samo dodatno motivira in mislim, da vam rekel, da smo že vsega hudega vajeni, tako iz reprezentanc, tako iz klubov, ker jaz mi lepo povedal Slovenijo, noben ne gleda kot resno in pač probajo na vse načine, da te malo zmedejo.
Zdaj bom rekel, nekako po vseh pričanjih, po vseh pogovorih je bilo v letošnji sezoni pomembnosti tekme primerno najtežje v turu. A je kdo pomislil, da bi poklical Jasmina, ker on je tam igral, pa še vedno pozna zelo veliko ljudi, da se te težave ne bi zgodile. Kaj vse v bistvu vas je pričakalo? Bilo je menda blazno mrzlo v dvorani, ne? Pa tisti puhalniki zraka so bili točno na strani, ki vam ne koristi in še in še.
Pa ja, mislim, že avtobus je za moj otot in tak prvo.
To je osnova?
Ja, to je osnova pač, normalno. To mora biti, da se malo zmede igralce. Normalno, ko smo prišli tja, smo mogli takoj na trening, ker pač ni bilo drugega termina. Po njihovih besedah, čeprav smo videli, da pred nami je tur že zdavne končal, pa za nami tudi ni bilo namenega. Potem normalno tudi hrana se dolgo čakala in pač to so malenkosti, ki jih igralci nekako rekel, ne želijo videti, ampak ko se to pač dogaja, daš pol, tako kot jaz mi rekel, na igrišču toliko več, da jim dobesedno vrneš za to, kar ti pač delajo.
Jasmin, tvoja mogoče najbolj neprijetna izkušnja, če tako rečem. Igral si v kar nekaj ligah, ne, tistih v navednicah eksotičnih, ne bi štel v ta paket, ampak ko si igral v resnih klubih, resnih evropskih, ne vem, a se na ravni, ne vem, italijanske lige take stvari tudi dogaja ali se dogaja šele takrat, ko so na vrsti odločilne tekme. Ali enostavno je to neko tako veliko spoštovanje, odbojka ima v Italiji recimo tako zgodovino, tako ugled, da se enostavno te stvari ne zgodijo več?
Ma ne, mislim, ko govorimo o državnih prvenstvih, se to niti ne more dogajati, ker je klub, ki prihaja na gostovanje, pač odgovoren sam za sebe, da si organizira hotel, hrano in te stvari, torej ne sprašuješ domačina, da ti organizira to, tako da to v državnih prvenstvih sigurno ne. Na evropskih tekmovanjih pa ja, tako da to, ko smo recimo, enkrat se spomnim, ko smo šli igrati, ampak to govorimo res dosti let nazaj, ko smo še igrali.
Sam čakam, da reče, prišli smo v hotel in je bila poroka tam, ampak dobro.
Ne, vse to bi bilo lepo.
To se je že zgodilo.
Ja, to se je že zgodilo, ja. Ne, ko pa prideš v dvorano, torej ko igraš, takrat se je imenovala ta Interliga, zdaj se kliče Mevza, pač ni bilo luči. Torej, imel si trening zvečer, ekipa, ki si pač bil na gostovanju, je imela trening pred tabo in kar naenkrat ugasnijo luči. Torej, ti imaš eno uro treninga in nobenega nikjer.
Hišnik na malici.
Ja, in potem takrat se spomnim Dragutin Šuker, ki je bil trener, je rekel, bil sem na predavanju od Viktorja Krevsla, torej našega legendarnega trenerja, strokovnjaka, ki je enkrat naredil trening, in to sem bil tudi jaz prisoten, ko sem prvič prišel v reprezentanco, trening brez žoge, brez mreže, nič. In smo potem naredili tašen trening, torej postavili smo se 6-6 v igrišče, v temi, in si mogel klicati žogo, serviram, kam, v cono ena, in potem smo na tašen način se zmotivirali, da smo drugi dan potem zmagali 3-0 in res hitro šli domov, tako da take stvari se dogajajo, ampak vse pravim, to je pač ena dodatna motivacija in tudi v takih situacijah potem najdeš neko tako brezvezno rešitev, ki pa zopet tebe motivira na nek drugačen način. To, Alen, nisi še probal?
Ne, tega še nisem, ne.
To možeš probati.
Da bo lako ta požogi še večja, ne?
Tako. Ne, res zanimiv trening, sicer ga nisem potem nikdar več ponovil, tudi jaz ne, ampak res, tukaj z Miri govorimo o teh nekih stvarih, ki se dogajajo, ampak kot je Alen povedal, to so že navajeni, to so res skoraj da normalne stvari že. Če pa se zgodijo na takem nivoju pred tako pomembno tekmo, pa je še tisto, ko te malo
špiknejo.
Te malo špiknejo, ampak taki igralci pač, in še posebej, kot sem rekel, v Sloveniji smo navajeni, da potem pa res odreagiraš na pravi način, torej ne, da brečeš, ajde, dej, pa gremo domov, gremo zgubiti hitro, ker itak nas zafrkavajo povsod, odreagiraš na pravi način in to pokažeš potem na igrišču. Včasih jim je potem tudi žal. To se je tudi zgodilo, da pridejo potem pa povejo, joj, da bi vedli, da boste tako odreagirali, ne bi tega naredili, ne? Ampak naslednjič zopet ponovijo isto. Ne? To jim je pač v krvi in tako pač gre to.
Samo še ena stvar, mogoče na to temo, pa jo potem zaključimo poglavje. Imate občutek, da ne vem, zdravnik oziroma fizioterapeut na tako zahtevna gostovanja vzame, bom rekel, več nekih zdravil. Včasih se je dogajalo, ne, da se je naredilo, ne vem, bolj slano hrano ali pa dalo kaj takega, kar je pospešilo prebavo in potem enostavno en ali pa dva igralca sploh nista bila na voljo trenerju.
Pa ne, odkar se jaz spomnim, ni bilo takega primera. Pač normalno se vzame tabletka pred tekmo. Včasih že mislim, če imaš bolečine, normalno kaka več, ampak drugač pa nič kaj bolj resnega. No.
In zdaj pridemo v tisto fazo, bom rekel, zadnje priprave na tekmo. je vzdušje po tej zmagi nekako še bolj sproščeno, čeprav se mi zdi, da ekipa resnično diha kot eno in počasi, počasi prihaja na raven, ki smo jo preuranjeno pričakovali, sploh po tistem turnirju na Poljskem. Jasmin je omenil en detalj, ne, kako dobro reagirate na slabo serijo ali pa ko se zalomi ali pa ko izgubite niz, se pravi nek karakter, ki ga moraš imeti na tej ravni, da bi lahko bil uspešen.
Ja, mislim, da sem tudi sam rekel, da po tekmi, da je bila mogoče to naša res najboljša tekma in pač ni zdaj, da bi rekli, normalno je, da po zmagi si bolj vesel, ampak vemo, da je to šele prva stopnička, da še nismo nič kaj naredili in pač da moramo iti res zbrani, fokusirani v Istanbul. Normalno, da tam treba zmagati in pač, tako ga jaz sem rekel, treba res biti zbran na te, bom rekel, glupe točke, ki se dogajajo, da jih je čim manj, ker to je ena točka, ki je zelo pomembna na koncu in če bomo še takšne te odpravili, pa da odigramo tako, kot smo to tekmo tukaj, mislim, da se lahko nadejamo dobrega rezultata.
Pet neumnosti Jasmin so naštela, mislim, da v tistem četrtem nizu, pa je ACH vsem prišel v tesno končnico. Kje je ta meja? Koliko imaš v bistvu kredita, če se tako izrazim, na tej ravni? Vem, da treneri zagovarjate brez neumnosti, brez teh zapravljenih priložnosti za nekaj, ampak obstaja neka analitika, neka statistika?
Ne bi rekel, ne, da obstaja. To za take stvari ne, ampak kot sem prej povedal, pomembno je, kako reagiraš po temu. Ne? Torej, da se zgodi, videli smo, da se zgodi na takem nivoju, vendar ko vidimo potem vse igralce, da pridejo zraven in da se nekako prvo nasmejijo temu, kar je prav, kar je pač čudno, ampak odreagirajo takoj naslednjo točko. Ne? In to je kvaliteta teh igralcev, ki igrajo za ACH, da so prijatelji na igrišču in izven igrišča, da se res podbujajo, predvsem to tej bolj izkušeni, tem mlajšim, tem izkušenim se to ne dogaja, ne? Ker po moje se ne bi niti pogledali te tekme še enkrat. Ampak imajo to kombinacijo mladih in izkušenih, tako da so take stvari normalne. Predvsem tudi zaradi nekega pritiska, ki se ga te mlajši igralci dajajo na takih pomembnih tekmah, ampak ta reakcija, ki jo potem vidimo od teh izkušenih fantov, je res pohvale vredna, torej da podpirajo, spodbujajo, torej tako kot si vprašal, kredita ni, pomembna pa je ta reakcija, ne? Ker s tako reakcijo ti potem daš vedeti temu mlademu igralcu, da stojimo za tabo, pejdi naslednjo žogo na polno, ne razmišlja več o temu in tako mora biti na igrišču.
Alen, kolikšno je olajšanje, ko igralec dvigne roko, da je njegova napaka?
Pa to je po moje že tisto samodejno,
automatizem.
Automatizirano, ja, ker pač vsi vemo, da si naredil napako ali pa pač karkoli takšnega in to je pač samo dodatek, da pač se zavedaš in da nekaj drugi pač še pridejo pomaga, da tako jaz sem rekel, da stopimo skupaj, gremo naprej v naslednjo, da se pozabi to, ta točka in pač samo naprej na naslednjo.
Za konec, vemo, da imate v klubu še eno posebno nalogo, pa ne samo v klubu, tudi v reprezentanci, ne? DJ Pajo, ne? A je playlista za na pot, pa za v slačilnico, pa po tekmi pripravljena?
Ja, vse je že skos pripravljeno, da se skos malo menja.
Jasmin, jim boš predlagal, kater komad, da ga uvrstijo
ne,
gor?
Ne, to če Alen mu zaupam, da imajo dobre komade, ki motivirajo to ekipo, tako da ne samo zdaj, ampak tudi v preteklosti.
Alen Pajnk, Jasmin Čutorič, hvala, ker sta bila gosta v podcastu in seveda Alen, srečno na poti, srečno s treningi in uspešno na tekmi.
Hvala lepa.
Hvala.
Tako, to je bil podcast namenjen odbojki, povratni tekmi četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze in seveda ACH ima priložnost, da naredi naslednji korak v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Hvala za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.